Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
L-odwa tajba u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, programm fejn ħarsu lejn aspetti li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa, mal-well-being tal-komunità universitarja mtella mill-Health and Wellness Center flimkien mar-Rettorat. Il-co-host tiegħi llum il-co-presenter hija Donatella Paċi Olivari mill-Health and Wellness Center. L-odwa tajba, Donatella. Donatella tagħmel ix-xogħol ta' social worker hemmhekk. U il-mistidna tagħna huma Dr. Polan Grech u Dr. Alexej Sammut mill-Fakultà tal-Health Sciences. Mela, Donatella, ħanħalli f'idejk biex tintroduċi lill-mistidna u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
L-odwa tajba l kulħadd u nsellem lil kull min qed issegwi dan il-programm. Illum magħna kif qed tgħid tajjeb inti Profs Carmen Sammut għandna lill-Dr. Polan Grech u lill-Dr. Alexej Sammut. Ħanibda billi introduċi l-Dr. Polan li hija Senior Lecturer fid-Dipartiment tas-Saħħa Mentali fl-Università tagħna. Hija tgħallem fid-diversi korsijiet li joffri d-Dipartiment hekk kif ukoll tinsab involuta f'numru ta' proġetti ta' riċerka u kampanji relatati fost l-oħrajn mal-awtonomija, drittijiet u l-involviment tan-nies li jesperjenzaw mart mentali. Fl-2015 kienet waħda mill-professjonisti li wafqu l-NGO Hearing Voices Malta u hija chairperson ta' din l-organizzazzjoni. Fil-waqt li Dr. Alexej Sammut tajjeb inkunu nafu l-qabel ma ngħad mad-Dipartiment tas-Saħħa Mentali tal-Università ta' Malta, Dr. Sammut kellu karriera fis-settur pubbliku bħala Deputy Charge Nurse fis-Servizzi tas-Saħħa Mentali. Huwa wkoll reġistrat kemm bħala infermier ġenerali kif ukoll bħala infermier għas-saħħa mentali. Dr. Sammut ħadem varjetà ta' setturi fejn jidħol il-qasam tas-saħħa mentali li jinkludi psikjatrija akuta, psikjatrija għall-anzjan u diżabilità fit-tagħlim. Huwa qara l-grad universitarju tiegħu mal-Università ta' Malta kemm fl-infermerija kif ukoll fis-saħħa mentali. U qara d-dottorat ukoll tal-filosofija tiegħu PhD fil-Mental Health Nursing mal-Fakultà tas-Saħħa Kura Soċjali u Edukazzjoni mal-Università ta' Kingston u St. George ġewwa Londra, taħt supervizjoni tal-Professur Mary Chamber.
Donatella, meta nisimgħu CV ta' Polan u ta' Alexej, permettu li nsejħilkom bl-ewwel isem tagħkom bħala kollegi. Tara kemm avvanzat il-professjoni tal-infermiera matul is-snin. U tara kemm qed isir avvanz meta niltaqa' mal-membri ta' din il-fakultà dejjem nara kemm qed isir avvanz trement f'dan il-qasam. Polan, inti tmexxi organizzazzjoni Hearing Voices. Jekk tisma' l-vuċijiet, ma tantx hija ħaġa tajba hux hekk, imma x'qed tagħmel din l-NGO? X'inhu x-xogħol tagħha?
Grazzi Professor Sammut. L-iskop tal-NGO huwa li tagħti support lil dawk in-nies li jkollhom sintomi ta' dak li nsejħulu psikosi, ta' psychosis, li jistgħu jinkludu tisma' vuċijiet li ta' madwarek ma jisimgħux, jew tara affarijiet li ta' madwarek ma jarawx. Issa nafu li hemm nies li jesperjenzaw dawn affarijiet li jirnexxilhom jikkopjaw magħhom u jkomplu jgħixu b'ħajjithom. Però hemm oħrajn li daw litteralment jagħmlulhom ħsara f'ħajjithom u ma jħalluhom xi jiffunzjonaw. Allura l-għan tagħna huwa li nġibu flimkien lil dawn in-nies, ħalli jitgħallmu minn xulxin, ħalli dawk li ma tantx qed ikampaw, jitgħallmu minn nies li qed jirnexxilhom iżommu l-kwalità tal-ħajja tagħhom b'mod sodisfaċenti. Ukoll nagħtu support lill-individwi u ngħinuhom f'dak li jkollhom bżonn.
Issa, flimkien ma' Richmond Foundation li aħna spiss nikkollaboraw magħhom anke biex inħarġu n-nies on campus kemm staff akademiku anke amministrattiv fejn jidħol issues ta' saħħa mentali u kellha persuni li jkunu jinsabu f'istat ta' kriżi u dawn huma kollha korsijiet qosra li nofru permezz ta' Dipartiment tal-Human Resources tagħna. Il-fakultà għadha tikkollabora ma' Richmond f'din il-kampanja li qegħdin issejħu la My Reality Campaign. Forsi tfisser naftit x'inhi din il-kampanja, il-hash reality campaign.
Iva, fil-fatt, huwa l-NGO Hearing Voices Malta li qed tikkollabora ma' Richmond Foundation, però ovvjament jiena qiegħda kemm fil-Hearing Voices Malta, kemm ukoll membru tad-dipartiment kpiepel differenti u jagħmel tajjeb li dawn il-kpiepel tużhom b'mod li jaqbel għal kulħadd u għas-sitwazzjoni. Fil-fatt lan ta' din il-kampanja hija li nqajmu għarfien fuq is-sintomi tal-psikożi għaliex x'nafu li madwarna hawn ħafna nuqqas lokalment dwar xi tfisser il-kelma psikożi. Biżejjed ngħidan kollu beda meta jiena kont iltqajt ma' persuna u qalt li qariba tagħha tbagħat minn psikożi għaliex għandha ċellola f'idea li mhux qed tiffunzjona kif suppost. U din hija persuna li għandha livell akademiku u intelligenza għolja. U hemmhekk qisu jiena klikkja li isma' hekk għandna problema u vera noqgħas dwar din il-kondizzjoni. Allura hekk kien għadna Hearing Voices Malta jiena qdet ma' Richmond Foundation u nedejna din il-kampanja. Però parti minn hekk aħna xtaqna wkoll li ninvolvu l-istudenti tagħna f'parti minn din il-kampanja hashtag MyReality. Allura bħala parti minn assessment ta' study unit fil-BSC Mental Health Nursing, saqsejnihom u għennihom biex jippreparaw video illi mbagħad sar il-video tal-kampanja.
Polen, il-nurses fil-qasam tas-saħħa mentali, għalmiex ħafna drabi hemm ħafna professjonijiet marbutin mas-saħħa mentali, għandek il-psikjatra, imbagħad għandek il-psikologu, għandek clinical psychologist, għandek isu għaw salla ta' professjonijiet li koll għandhom l-iskop li indirizzaw affarijiet jew aspetti tas-saħħa mentali tal-bniedem. Issa l-infermier. U din l-ispeċjalizzazzjoni li qed toffri l-fakultà. X'eżatt, x'tagħmel il-mental health nurse propjament? Għaliex jista' jkun hi waħda dawk in-nies li ftit li xejn għandi għarfien tal-ħidma tal-infermiera f'dan il-qasam.
Jekk nista' forsi niftaħar ftit il-mental health nurse hija l-fulkru ta' kollox. Ovvjament, għandek il-qpija tat-tim, jiġifieri ma jfissirx li hija l-unika u l-iktar membru biss importanti tat-tim, imma il-mental health nurse hija dik il-persuna li tkun mal-pazjenti 24/7. Allura tista' tosserva, tista' tagħti support u qiegħda hemmhekk il-ħin kollu. Allura dak li jkun ġie miftiem bejn il-membri differenti tal-multidisciplinary team huwa n-nurse illi qiegħda fl-aħjar pożizzjoni biex tatwaħ. Donatella taqbis fuqi, inti social worker, minix qed ngħid li l-membri differenti tat-tim m'għandhomx ir-role tagħhom, però n-nurse hija dik li mbagħad ħataqgħet jisa l-istampa kollha flimkien biex ngħinu lill-persuna timxi waqt li qed tirkupra minn dawk is-sintomi li għandha.
Alexej, ħandur lejk issa, għaliex inti ħatkellimna dwar kampanja oħra li għandha x'taqsam ma' l-istigma. U l-istigma hija realtà. Aħna meta fuq il-campus bdejna noffri servizzi li għandhom barra li moru lil-in mill-counseling, bdejna nħarsu anke lejn problemi psikjatriċi kultant bis-saħħa ta' ftehim li għandna mal-isptar Mater Dei ikollna on campus meta jkun hemm bżonn psikjatri li jatwajnuna lill-individwi li jkollhom bżonn. Issa waħda mill-ewwel challenges meta bdejna fuq dan il-vjaġġ kienet l-istigma. Min ħajidħol xi ħadd għalli fl-uffiċċju u mbagħad jiġi timbrat li għandu issues mentali. Fil-verità naħseb li hija li bnija din il-problema u forsi ċertu għal ma ta' kif organizzajna li nafusna, eċetera, għadin nelbu dal-ostaklu ma' fis-soċjetà. Hija realtà din tal-istigma. X'ista jsiru u x'għadin tipproponu fil-kampanja tagħkom?
Il-fatt dik kienet il-bażi tat-tluq tal-proġett Stop Stigma fejn flimkien mal-studenti tagħna tajnihom dan il-proġett fejn provajna tuhom is-support kollu possibbli biex joħorġu b'idejat huma ta' x'inhu huma l-areas fejn din l-istigma teżisti u kif ħanwaslu messaġġ. Ovvjament flimkien mat-tim tad-dipartiment identifikajna ħafna areas għax ovvjament l-istigma għandha ħafna livelli, jinkludi pereżempju l-istigma fil-post tax-xogħol li dak li jkun l-individwu jaraħ bħala kondizzjoni imma mhux bħala individwu li huwa wkoll tema oħra ta' wieħed minn il-poses li kienu ħarġu. Ukoll provajna nżidu l-għarfien biex wieħed jitkellem u jersaq lejn is-support. Li ġara f'dan il-kampanja ta' hashtag Stop Stigma kien li fil-fatt l-istudenti preżentaw il-proġett tagħhom f'konferenza internazzjonali li kienet saret Malta, ġifieri internazzjonali at a worldwide level, kienu ħafna mistednin u akademiċi fuq livell internazzjonali. Tant intoġbu daċxol li on the same day din ġie t-xerjata ma ħafna nies u bdejna nirċivu ħafna feedback pozittiv minn akademiċi universitajiet oħra. Kienem preżenti l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali ta' Malta, Dr. John Kakija, fejn immedjatament kontattjana li xtaq li dil-kampanja jtallaħa fuq livell nazzjonali. U flimkien ġifi bil-Departiment tas-Saħħa Mentali fil-Fakulta tagħna, il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali kif ukoll l-istudenti għamilna drive biex din tinxtered kemm jista' jkun fuq programmi tat-television fejn ovvjament marru kemm studenti u anka membri mit-tim akademiku, f'rapporti, kien hemm ħafna input fejn din tiġi xxerjata, kemm tru social media, kemm fil-gazzetti, kien hemm anka ħsibiet u wkoll partnerships ma' konsillu lokali biex joffru promotion fuq dil-kampanja ġifieri. Kif qed inti prof fil-verità qed naslu għax qabel ftit żmien ilu dak li jkun kien jiddejjaq jgħid li biss għandu problema, let alone li hija problema ta' natura ta' saħħa mentali, illum il-ġurnata n-nies qed jersqu għax jafu li support hemm u dak li jkun mhux se jara l-individwu bħala marda jew bħala xi tabu partikolari, it is another condition, another illness li that need support and health. U fil-verità naħseb li dak huwa l-għand kollu globali li fis-saħħa mentali rridu naħdmu li nersqu lejn naraw is-saħħa mentali as another bħala kondizzjoni u bħala xi ħaġa tal-ġisem fejn wieħed ikun jista' jfittex lajnuna li għandu bżonn.
Issa għandna t-taħriġ għan-nurses huwa tobba fuq livell akademiku nagħtu l-kredenzjali l-università da toħroġ krop wara l-oħra ta' professjonisti f'dal-qasam. Qed nagħmlu l-kampanji fejn titħol l-istigma. Donatella nistaqsi mistoqsija lilek għaliex kultant aħna meta nkunu qed naħdmu mal-kollegi, ma' studenti, kultant intabaħ li hemm xi ħadd li jista' jkollu kriżi u marbuta ma' saħħa mentali. Issa meta jiġi xi ħadd jew qed tiltaqa' ma' xi ħadd li hija f'din is-sitwazzjoni, kif tagħmel biex tresqu lejn għall-għajnuna, għaliex kultant dak li jkun tant ikun maqbud fid-diffikultajiet u stess jew stess li dak il-pass mhux dejjem jagħmlu, forsi kultant ikollu bżonn minn iħeġġu biex jagħmlu, imma mhux faċli tmur fuq xi ħadd u tgħidlu jista' jkun li għandek bżonn għajnuna aktar. Kif kieku inti bħala social worker issa, kif x'tip ta' tattiċċi tuża?
Eħe, mela, kif qed tgħid tajjeb inti xi kultant biex tibda l-konverżazzjoni ma tkunx waħda faċli, però l-importanti aħna dejjem ngħidu li importanti li nibqgħu kalmi u li niffukaw li aħna qegħdin hemmhekk għall-persuna. Jiena fl-esperjenza tiegħi f'dan ir-rwol ta' social work anka fl-istituzzjoni tagħna tal-università niltaqa' ma' każijiet ta' kriżi u dejjem il-messaġġ li ngħaddu kemm jiena u anke t-tim tiegħi huwa li aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinuk, m'intix waħdek u xi kultant meta l-persuna tisma' li aħna m'aħniex hemmhekk biex niġġudikaw kif qed jgħid tajjeb Alexej rigward l-istigma. Anka fejn jidħol ukoll problemi kondizzjonijiet ta' saħħa mentali li forsi jitqisu iktar serji bħal psikozi kif tgħidin Napolen. So dak huwa l-messaġġ li aħna dejjem nagħtu li aħna qegħdin hemmhekk, aħna qegħdin ħanimxu bil-pass tagħhom u ħanaraw aħna kif ħanaħdmu flimkien u ħanissapportjawhom. Meta ġilu koll, kolli anka fil-esperienza tiegħi situazzjonijiet fejn ġieli kelli akademiċi li ċemplu għax għandhom studenti jew studenta fi kriżi. U l-messaġġ li aħna nagħtu wkoll huwa importanti li dawk il-persuni li qed iċemplu lna iżommu l-kalma ħalli jinkoraġġixxu flimkien magħna bis-support tagħna ġifieri biex inressqu l-persuna għall-għajnuna.
Pollen, forsi ikkun hemm xi ħadd qed jismana li qiegħed fil-qasam tal-infermiera u jixtieq jispeċjalizza fil-qasam tagħkom. X'irid jagħmel u barra minn hekk ukoll naħseb illi x'jistenna xi ħadd li jrid jidħol fil-qasam tal-mental health nursing. X'taħseb x'ħajkun l-affarijiet li l-skills il-ħilijiet li wieħed ikun rrit jakwista u forsi u koll ċertu predispositions li rrit ikollu għax mux kullħat naħseb jiena li jkun predispost li jitħol għal din il-professjoni u xek.
Ekku, infatti naħseb l-aħħar biċċa li semmejt professor importanti ħafna għaliex tad-dardax biss titħajjar tapplika l-kors jekk inti m'intix l-ewwel net patient use kreattiv, sinċerament tixtieq tgħin u sinċerament għandek dik il-kurzita, dik l-interess biex tisma' lill-persuna u ssir taf il-din il-persuna. Qed ngħidlek okej, il-paga ta' mental health nurse hija tajba, imma l-effort li tistati definitely mhuwiex worth jekk inti m'għandekx qalbek fiha. Bħala mental health nurse, id-differenza bejn mental health nurses u dik li hija il-mediċina ġenerali hija li fil-mediċina ġenerali għandek il-blood test, għandek l-MRIs, għandek ħafna equipment li inti tista' tuża waqt li qed tagħti kura lill-persuna. F'mental health inti kull m'għandek moħħok ħalqek u qalbek u hopefully tlieta l-juma jkunu in sync biex tkun tista' tgħin il-persuna bl-aħjar mod. So please titħajjarx biss laqas tapplika jekk m'għandekx dawn il-kwalitajiet. X'tistenna mill-kors? Qed tistenna kors ta' 3 snin li huwa minn bliedaq żbajda u interessanti ħafna wkoll. L-ewwel ħaġa li ssir fl-ewwel sena illi ngħinu lill-istudenti tagħna jifmu iktar lilhom infushom u jifmu eżattament għalfejn daħlu għal dan il-kors. Hija importanti din għaliex jekk inti ma tkunx taf lilek innifsek u tifhem lilek innifsek hija diffiċli biex imbagħad tgħin il-ħadd ieħor b'mod effettiv. Waqt il-kors għandna mix ta' topics u study units li nkunu qed nindirizzaw. Għandna l-parti psikoloġika biex ngħidilha hekk fejn għandna l-psikologu tat-tim tagħna li jkun qed jenfasizza fuq communication, fuq kif taħdem ma' speċjalizzazzjonijiet differenti, ma' sezzjonijiet differenti. U mbagħad għandna wkoll l-skills li semmejt ukoll inti, l-skills li ħadd titgħallem bħala mental health nurse li huma vasti kif nistgħu nimmaġinaw. Dawn l-skills ukoll tkun qed tippratikhom fil-placements tul il-courses l-istudenti tagħna jkollhom l-opportunità biex jipparteċipaw f'diversi placements li ħafna minnhom jieħdu post fl-isptar Monte Carmelo u fil-komunità. Għandhom ukoll it-teżi fl-aħħar sena u għandhom ikollhom is-support biex jagħmlu it-teżi. U aħna wkoll xi ħaġa li nagħmlu tul il-kors hija li nippruvaw ninvolvu l-istudenti tagħna kemm jista' jkun f'attivitajiet u proġetti li jkun qed jagħmel id-dipartiment. Aħna għandna din il-filosofija illi ma tantx nixtiequ nkunu akademiċi li noqogħdu fl-uffiċċji tagħna inħarsu lejn xulxin u lejn is-saqaf, imma nixtiequ li we reach out lis-soċjetà u xi ħaġa li ħin kollu nagħmluha. Però ixa ħaġa li ukoll nippruvaw nimmotivaw lill-istudenti tagħna biex jagħmlu u nirringrazzjaw lalna studenti li huma kapaċissimi, motivati u jirringrazzjawna talli ninvolvuhom f'dawn l-attivitajiet.
Grazzi, Polan, interessanti ħafna bħala kors. Alexej, ħanerġgħu lura l-istigma. Għax din hi mhux faċli li telba, tista' tagħmel ħafna kampanji ma tibda l-mentalità u aħna nafu li xi ħaġa tiktiba malajr tagħmilha u liġi tibdilha u regulations tibdilhom. Imma il-biża' ta' min pereżempju ħajħaddem lil xi ħadd li jista' jkollu problemi ta' saħħa mentali jew inkella. Il-familja meta jkun hemm xi ħadd li jkollu dik kundizzjoni. Il-familja kif ħadd tinforma forsi jew inkella tispjega l-imġiba ta' xi ħadd lill-membri l-oħra tal-familja jew fil-komunità. Din mhumiex faċli daw il-proċessi u x'hekk.
Mhuma faċli xejn, però għalhekk dejjem nafsu fuq l-arfin redikazzjoni. Fil-fatt parti mill-kors huwa dedikat ukoll fejn l-istudenti tagħna li ma' żmien ovvjament kif jiggradwaw jilħu infermieri psikjatriċi, huwa r-rwol tagħhom, huwa rwol definit ħafna. Li jedukaw u jissapportjaw mhux lill-klijent li għandu bżonn is-servizz fi dak il-persuna li għandu li bħalissa tibgħati minn kundizzjoni saħħa mentali, imma wkoll dawk in-nies ta' madwaru. Fl-istess ħin, ovvjament jeżistu platforms fejn jiġu diskussi saħħa mentali kemm jiġifieri minnaħa tal-President u minnaħa tal-Kommissjoni tas-Saħħa Mentali, fejn hemm ħafna qdiet fosthom l-Employers Association u hekk li dawn dejjem ikollhom sessions u training u dawn jadduhom anka lill-employers tagħhom, fejn ovvjament dejjem nippruvaw innaqsu dik is-so-called speċi biża ta' individwu li taf inti jiġi impjegat u forsi ma jkunx jista' jagħti l-100% tiegħu. Illum il-ġurnata dawk l-affarijiet qed jitjiebu, ovvjament il-legal framework tal-pajjiż qed jgħin biex l-employment ta' nies bi problemi jiġi faċilitat. U wkoll hemm ċertu kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet fejn importanti li wieħed iżomm mal-kura li wieħed jingħata. U hemmhekk fejn illum il-ġurnata reċentement ġew żviluppati iktar mill-laqgħa qabel għax dejjem kienu jeżistu il-community clinics u l-community ngħidulhom il-community treatment orders fejn ikollok professjonisti li jsegwu nies bi problemi ta' saħħa mentali lilin mill-isptar. Fejn dawn ikun hemm meetings regolari, assessments regolari, fejn wieħed ikun jista' jara li l-individu qed jibqa' mal-pjan ta' kura tiegħu biex ovvjament nipprevenu kemm jista' jkun li jkun hemm relapse u nerġa' niġu għall-sitwazzjoni li jkunu bdejna minnha.
Nirringrazzja lil Dr. Paul Engrek u lil Dr. Alexej Samut. Donatella, ħsib tal-aħħar biex nagħlqu l-programm li ġej minnaħa tal-Health and Wellness?
Ekku, jiena xi ħaġa li laqtitni li mid-diskussjoni li kellna llum huwa kemm importanti li naħdmu wkoll f'kollaborazzjoni li jkun hemm dak il-multidisciplinary work. U dan anka insomma minnaħa tiegħi fir-rwol tiegħi ta' social work. Anka dejjem minnaħa tiegħi nagħmel l-appell li jekk ikun hemm xi dipartimenti fl-università akademiċi li għandhom bżonn għandhom xi studenti li għandhom bżonn is-support ikellmuna minnhom x'waħedkom aħna qegħdin hawnhekk biex naħdmu flimkien.
Grazzi Donatella u aħna nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor. L-edizzjoni oħra ta' Linja Campus il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.